Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφοί μου, με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για την Ανάσταση των νεκρών και ερευνούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε διαβάσει σε προηγούμενα μαθήματα ότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ό,τι λέει μη έδωσε είπε ο Χριστός μας να το αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη μέρα. Και είπαμε πάρα πολλά για την Ανάσταση, είπαμε για τα σημεία των καιρών και είχαμε πει ότι τα σημεία που δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται είναι θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, θα γίνουν κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι, τα έθνη θα είναι σε απορία, οι πλάνες θα πολλαπλασιαστούν, πολλοί ψευδόχριστοι θα εγερθούν, θα γίνουν λοιμοί με γιώτα που σημαίνει πίνες και λοιμοί με όμικρον γιώτα που σημαίνει επιδημίες, κολλητικές ασθένειες και κάτι το οποίο βλέπουμε στις ημέρες μας πολύ έντονο. Όλα αυτά είναι αρχή οδύνων, είναι μέσα στις οδύνες της εγκυμονούσης. Και μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, οι οδύνες αυτές θα αυξάνουν. Και θα αυξάνουν γιατί η ελευθερία των πιστών είναι η μεταμόρφωση του σώματος. Τα είχαμε πει αυτά στο προηγούμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας και είχαμε πει ότι εμείς τώρα προσμένουμε όταν βλέπουμε λέει αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσετε τα σκεφαλά σας γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Εμείς λοιπόν προσμένουμε τώρα τον Κύριο με τα σημάδια αυτά τα οποία βλέπουμε. Και είχαμε πει ότι πάντοτε γινόταν σεισμοί. Αλλά δεν ήταν ο συνδυασμός όλων των σημείων που βλέπουμε σήμερα. Πάντοτε γινότανε, έχουμε δει και σε άλλες εποχές να γίνουν λοιμοί. Έχουν ξαναγίνει και σε άλλες εποχές λοιμοί. Όμως δεν είχαμε και τα άλλα σημάδια μαζί. Έχουμε δει και σε άλλες εποχές να γίνονται πόλεμοι. Δεν είχε γίνει όμως παγκόσμιος πόλεμος. Η Γραφή μας λέει ότι θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και αν δεν έγινε ολοκληρωτικά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί πολλά κράτη μπήκαν μέσα στον πόλεμο αυτό, χωρίς όμως να μετέχουν ιδιαίτερα σε μάχες. Στο δεύτερο ήταν σχεδόν πάντες. Ήταν βασιλεία επί βασιλεία και έθνος επί έθνος. Και έγιναν και σεισμοί, έχουν γίνει δηλαδή στην εποχή μας και σεισμοί μεγάλοι. Όταν λέμε σεισμοί εννοούμε τους παγκόσμιους σεισμούς. Έχουμε δει να γίνονται οι λοιμοί εκεί στο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Έγινε μεγάλος λοιμός. Ταυτόχρονα όμως έγινε και πείνα. Είδαμε πείνες πολλές, ιδιαίτερα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο περάσαμε και εμείς εδώ στην πατρίδα μας πείνα, αλλά και σήμερα υπάρχουν πείνες σε πολλά μέρη του κόσμου. Επίσης ένα άλλο σημείο που είχαμε διαβάσει το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 21ο κεφάλαιο ήταν φόβητρα από τον ουρανό. Δεν φοβότανε παλιά οι άνθρωποι μη τους έρθουν από τον ουρανό πύραυλοι, ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα, ούτε πυράβλους. Δεν φοβόταν κάτι τέτοιο, γι' αυτό και οι πόλεις μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαν κάνει οχυρά. Και εμείς είχαμε κάνει οχυρά εκεί στα σύνορα, αλλά πέρασαν από πάνω τα αεροπλάνα. Τα οχυρά κρατάγανε, αλλά η Αθήνα είχε πέσει, γιατί είχαν βορβαδίσει τα αεροπλάνα από πάνω, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Παλαιότερα οι πόλεις είχαν τύχη. Τώρα δεν έχουν τύχη, γιατί πέφτουν βόμβες από πάνω. Και τι να σου κάνει το τείχος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά περιέγραφε η Γραφή. Επίσης έλεγε στο Μάρκο ότι θα γίνουν ταραχές. Ταραχές, και βλέπετε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές πραξικοπήματα, διαδηλώσεις, ακαταστασίες. Βλέπετε σε κάθε μέρος του κόσμου θα δείτε παντού να υπάρχουν προβλήματα. Και δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει περάσει ταραχή. Παντού έχουν περάσει ταραχές. Επίσης, όλα αυτά μας λέει η Γραφή είναι μέσα στις οδύνες. Τώρα όμως έχουν περάσει αρκετές από τις οδύνες. Μάλιστα έλεγε ότι το Ισραήλ θα κάνει κράτος. Και έκανε κράτος το 1948. Είναι πολύ μεγάλο σημείο αυτό. Από δε της οικείς μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει απαλός, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρρος. Και πράγματι, ο λαός Ισραήλ έκανε κράτος το 1948, μετά από 1800 τόσα χρόνια. Έκανε κράτος. Μάλιστα, σήμερα έχουν κάνει και την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα, όπως έλεγε ο λόγος του Κυρίου. Θέλω να πω με αυτό ότι πάντοτε γινόταν πόλεμοι, πάντοτε είχαν περάσει λοιμοί, αλλά ποτέ δεν ήταν όλα μαζί. Επίσης, βλέπουμε το σύστημα αυτό το 666, το οποίο μας περιγράφει η Γραφή, ότι κανείς δεν μπορούσε να αγοράσει, να πουλήσει, παρά αυτός που θα έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Και σήμερα ξέρουμε ότι όλα τα προϊόντα, όπου και αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, παντού, έχουν πάνω αυτό το χάραγμα. Ήδη έχει μπει στις πιστωτικές κάρτες, βλέπουμε χάραγμα πάνω, ένα γραμματοσύστημα. Το βλέπουμε σε όλα τα προϊόντα. Σε λίγο παίρνουμε τις ταυτότητες. Αν χαθεί μια ταυτότητα, σου λέει βάλτο στο δεξί σου χέρι ή στο μέτωπο να μην μπορεί κανείς να στο κλέψει. Γιατί εκεί πάνω θα είναι όλοι οι αριθμοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις ημέρες μας δεν είναι ένα γεγονός. Αν ήταν μόνο σεισμοί, αν ήταν μόνο ένας λοιμός, δεν θα λέγαμε ότι είναι σημείο των εσχάτων ημερών, ότι είναι η γένα. Βεβαίως έχουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Έχουμε πολλά μέσα από τη Γραφή. Ένα χαρακτηριστικό είναι τι θα συμβεί στις έσχατες ημέρες. Το περιγράφει στο βιβλίο των αριθμών. Στο βιβλίο των αριθμών περιγράφει μία προφητεία που είναι γραμμένη περίπου 3.500 χρόνια πριν. Μία σπουδαία προφητεία. Τι θα συμβεί στη Συρία. Και το κηρύττω με χρόνια αυτό. Και όταν είδα εκεί να μαζεύονται τα πλοία, λέω, εδώ δεν τελειώνει αυτό. Σας το διαβάζω για να δείτε πώς το λέει η Γραφή. Το λέει σελίδα 158 στο ΚΔ κεφάλαιο. Το ΚΔ είναι το 24ο, 24 δηλαδή, κεφάλαιο στο βιβλίο των αριθμών. Και 14 εδάφιο. Λέει και τώρα, ιδού εγώ υπάγω προς το λαό μου, ελθέ λοιπόν να σας φανερώσω τι θέλει κάνει ο λαός σου, ούτως εις το λαό σου, εις τα σέσκατας ημέρας. Μιλάει για τις σέσκατας ημέρες. Και το περιγράφει στο 23 εδάφιο, λέει και επανέλαβε την παραβολήν αυτού και είπεν, ο τι θέλει ζήσει όταν ο Θεός κάνει τούτο, και πλοία θέλουση ελθεί από τον παραλίον των Κιτιαίων, και θέλουσι καταθλίψει τον Ασούρ και θέλουσι καταθλίψει τον Έβερ, αλλά και εκείνη θέλουσι εξαφανιστεί. Η προφητεία λοιπόν έλεγε ότι θα μαζευτούν πλοία στα παράλια των Κιτιαίων. Είναι η Κύπρος, είναι η Κύπροι είναι οι Κιτιαίοι. Εκεί λοιπόν θα σταματήσουν, λέει, πλοία και θα χτυπάνε τον Ασσούρ, τη Συρία δηλαδή. Ποιος θα ζήσει όταν ο Θεός θα το κάνει αυτό? Και είμαστε όλοι γνώστες στην εποχή μας τι συμβαίνει. Δεν μπήκε μέσα στρατός. Αυτά τα πλοία δεν έφεραν στρατό να γίνει αποβίβαση εκεί σε κάποια παραλία, σε κάποιο μέρος και να μπουν μέσα στο κράτος να το καταλάβουν. Στέκονται εκεί τα πλοία, φεύγουν από πάνω τα αεροπλάνα, πάνε, βομβαρδίζουν, ξαναγυρίζουν. Ξαναφεύγουν, ξαναπάνε, ξαναχτυπάνε. Και η θλίψη αυτού του λαού των Συρίων είναι πολύ μεγάλη και δεν έχει σταματημό. Ποιος, λέει, θα ζήσει όταν ο Θεός θα το κάνει αυτό? Θα το επιτρέψει ο Θεός δηλαδή? Όχι ότι ο Θεός παίρνει το, όχι ότι ο Θεός το κάνει αυτό για να, γιατί είναι κακός ο Θεός, αλλά το επιτρέπει επειδή οι άνθρωποι έχουν φύγει από το Θεό και επιτρέπει να γίνουν γεγονότα. Ένα λοιπόν από τα γεγονότα είναι αυτό στη Συρία και λέει ότι θα γίνει στις έσχατες ημέρες. Μετά λέει ότι αυτά τα πλοία δεν ξαναφεύγουν από την περιοχή και βλέπετε ότι μαζεύονται στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, όλου μαζεύονται αεροπλανοφόρα, φρεγάτες, ηλεκτρονικά πλοία που είναι για το ηλεκτρονικό πόλεμο, είναι πλοία που είναι για τέτοιο πόλεμο. Όλοι μαζεύονται εκεί, γιατί το τέλος, αδερφοί μου, θα είναι την εποχή του Αντίχριστου, θα χτυπήσουν το λαό Ισραήλ αυτά τα πλοία και στη συνέχεια θα εξαφανιστούν. Ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τα νικήσει αυτά τα πλοία, αλλά θα τα νικήσει ο Κύριος όταν κατεβαίνει από τον ουρανό. Έχουν τρομερή δύναμη πυρός. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο σε προηγούμενους αιώνες. Αυτά τα πλοία λοιπόν μαζεύονται εκεί, τα αεροπλανοφόρα με το στόλο τον υπόλοιπο που είναι δίπλα, είναι και αυτό ένα σημείο των εσχάτων ημερών. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν γίνεται αυτό. Σας διάβασα την προφητεία. Πλοία θα πλέψουν στα παράλια των Κιτιαίων, έτσι δεν λέει? Νότια δηλαδή, εκεί και γύρω από τα παράλια της Κύπρου. Και εκεί μαζεύεται δύναμη. Στην νοτιοανατολική Μεσόγειο μαζεύεται τρομερή δύναμη. Και δεν ξέρουν γιατί μαζεύονται. Γιατί μαζεύονται εκεί, γιατί τους περιμένει ο Κύριος την ημέρα τη μεγάλη της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Στο τέλος νότια του Ισραήλ θα μαζευτούν πάνω από 400 εκατομμύρια στρατός. Στη μάχη του Αρμαγεδόν, όπως την περιγράφει ο λόγος του Κυρίου, στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Όλα αυτά λοιπόν μαζί μας δείχνουν ότι έρχεται ο Χριστός. Είμαστε στις έσχατες ημέρες. Επίσης μας περιγράφει ότι επειδή η ανομία θα πληθυνθεί, η ανομία θα φτάσει στο πλήρες. Και βλέπετε που είναι η ανομία σήμερα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και, αδερφοί μου αγαπητοί, το ευρωπαϊκό κράτος. Όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, θα σηκωθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός της πανουργίας. Θα έρθει μετά ο Αντίχριστος. Και οι ανομίες βλέπετε ότι φτάνουν πάρα πολύ σε μεγάλο ύψος και δεν το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Επίσης όλα αυτά μας δείχνουν ότι έρχεται ο Κύριος. Και άλλα σημάδια έχουμε, λέει σε άλλο σημείο, θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα αυτής. Αυτό είναι τσουνάμι, μεγάλο κύμα, έτσι το ονομάζουν σήμερα. Έχουμε δει και τέτοια. Στις ημέρες μας έχουν εκπληρωθεί σχεδόν όλα τα σημεία. Τα παιδιά, λέει, θα είναι, οι καιροί θα είναι κακοί. Να το διαβάσω και αυτό, όπως το λέει στο Δημόθεο, ότι να το γνωρίζεις, λέει, ότι τις έσχατες ημέρες θα έρθουν, λέει, στον Τιμόθεο καιροί κακοί. Και μας περιγράφει γιατί θα είναι οι καιροί κακοί. Γιατί οι άνθρωποι, λέει, θα είναι φύλαθοι, φυλάργυροι. Να σας πω πού ακριβώς το λέει. Είναι στην επιστολή του Τιμοθέου, στην δεύτερη επιστολή του Τιμοθέου, στο τρίτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Το περιγράφει εδώ τώρα πώς θα είναι οι άνθρωποι εκείνες οι μέρες. «Γίνος και δε τούτο ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν ελθεί καιροί κακοί, χαλεπή κακή. Διότι θέλουν είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίες, ειρνημένοι δε της δύναμην αυτής». Δηλαδή, το τελευταίο στοιχείο είναι θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι σου κάνουν τον ευσεβή, ότι αγαπάει το Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτό θέλουν να σου δείξουν, ότι έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ευσέβεια. Αλλά δεν έχουν την ευσέβεια την οποία πρέπει. Αρνούνται τη δύναμη της ευσέβειας. Αρνούνται τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτά είναι σημεία, λοιπόν, των εσχάτων ημερών που δείχνουν πώς θα είναι οι άνθρωποι τις έσχατες ημέρες. Και όπως διαβάσαμε, έτσι θα είναι, γι' αυτό οι καιροί θα είναι κακοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς όμως τι πρέπει να κάνουμε τώρα όταν δούμε όλα αυτά? Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι ένα σημείο. Πριν από λίγα χρόνια δεν χώριζαν οι άνθρωποι. Στην εποχή του πατέρα μου δεν χώριζαν καθόλου. Ούτε καν σκεπτόταν κανείς να αφήσει τη γυναίκα του. Μάλιστα ακόμα και η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα. Σήμερα δεν υπάρχει πλέον φόβος Θεού. Η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όπως ήταν πριν 100 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος μας με τον κόσμο που ήταν πριν από 100 χρόνια. Αυτά όλα λοιπόν είναι σημεία, αν τα συνδυάσουμε όλα μαζί, ότι έρχεται ο Κύριος. Αν ήταν μόνο η λυμή, θα μπορούσατε να μου πείτε ότι, αγαπητοί αδερφέ, έχουν ξαναγίνει λυμή. Αλλά δεν είναι ένα, γι' αυτό και η Γραφή προσέχτε πώς το αναφέρει. Όταν δείτε πάντα ταύτα να γίνονται, αληθώς αληθώς σας λέγω ότι είμαι επί θύρας. Είναι στην πόρτα ο Κύριος έτοιμος για να έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Πρέπει δηλαδή να είναι ο συνδυασμός όλων αυτών να έχει συμβεί για να έρθει ο Χριστός. Και έβαλε σαν πρώτα σημείο, όπως σας είπα, την αρχή των οδύνων, έβαλε θα εγυρθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να μην πάρουμε και να πάρουμε το δεύτερο, καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουν περάσει αρκετά χρόνια και σιγά σιγά εκπληρώνεται το ένα σημείο μετά το άλλο. Αυτό δηλώνει ότι ο Κύριος μας έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του. Τι δηλώνει? Οι οδύνες δηλώνουν τη μεταμόρφωσή μας. Το διαβάσαμε και τα είπαμε στο προηγούμενο μάθημα και είχαμε πει ότι πού θα άντε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, πότε γίνεται αυτή η ελευθερία, λέει, που λέει ο προφήτης Οσιέ. Γίνεται η ελευθερία όταν λάβουμε το άφθαρτο σώμα. Έτσι μας το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος και λέει όταν το φθαρτό ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος που θα άνεται το κέντρο σου, που άδει η νίκη σου. Τότε θα γίνει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει και θέλω να μείνω σήμερα περισσότερο, αδερφοί μου, είναι στο τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται για να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σπουδαίο. Πώς δηλαδή θα πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Το πρώτο που μας περιγράφει η Γραφή, αδερφοί μου, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το περιγράφει αυτό στο τρίτο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 936 και στο εδάφιο 3. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς αληθώς λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδη τη βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς αληθώς λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σ' είπον πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό για να μπορέσει ένας άνθρωπος να δει τον Κύριο, να δει τη βασιλεία των ουρανών, να δει τον Χριστό, να μπει στην αιώνια ζωή, γιατί λέει εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει, αλλά ούτε να τη δει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Έχει σχέση αυτό με τη βασιλεία των ουρανών. Και το λέει ξεκάθαρα. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να τη δει ούτε να μπει. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση τι είναι η αναγέννηση. Απλά λέω τα στοιχεία τι πρέπει να έχει ένας πιστός για να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή να γίνει παιδί του Θεού. Αυτή είναι η σωτηρία. Να αναγεννήσει ο Θεός έναν άνθρωπο και να τον κάνει δικό του παιδί. Τι πρέπει να γίνει για να αναγεννηθεί, το είπε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Το πρώτο απ' όλα είναι, αφού άκουσαν το κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος, πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ότι δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Γιατί τους διάβασε την προφητεία και τους είπε ότι έβλεπα τον Κύριό μου να είναι ενώπιόν μου διαπαντός. Δια τούτο ηγαλίασε το πνεύμα μου, γιατί δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει διαφθορά. Και τους περιέγραψε ότι αυτός ο Κύριος ήταν πάντοτε. Δεν είναι ένας άνθρωπος που ήρθε κάτω στη γη, που γεννήθηκε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ήταν στον ουρανό και έγινε άνθρωπος. Ήταν πάντοτε. Και τον έβλεπε ο Δαβίδ ότι ήταν πάντοτε. Τον είδε δια Πνεύματος Αγίου. Και δεν τον άφησε τον Ιησού μας Χριστό. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει εν αρχή το λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό. Ούτως ήτο πάντοτε παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγινε και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. ήταν πάντα με το Θεό, έγινε άνθρωπος, τον σταύρωσαν οι άνθρωποι, απέθανε, αλλά δεν άφησε την ψυχή του να μείνει στον Άδη, αλλά ο Πατέρας τον ανέστησε. Και αφού τους κήρυξε το Σωτήρα, το Χριστό, αυτός λοιπόν λέει, αφού υψώθηκε τώρα δια της δεξιάς του Θεού, τον ανέστησε ο Πατέρας, τον πήρε κοντά του, εμείς τον είδαμε ανεστημένο, λέει ο Πέτρος, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εσείς βλέπετε και ακούετε. Και όταν το άκουσαν οι άνθρωποι, δηλαδή πίστεψαν σε αυτό το λόγο, γιατί έτσι γίνεται η αναγέννηση, πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρας, είναι ένας ο σωτήρας που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός. Αφού το πίστεψαν αυτό, λέει, ωραία, τώρα τι να κάνουμε για να σωθούμε, το πιστεύουμε αυτό. Μετανοήσατε, λέει. Τώρα γίνεται η αναγέννηση. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, πιστεύει ποιος είναι ο Χριστός, αλλά δεν αρκεί μόνο η πίστη, γιατί και τα δαιμόνια, λέει η Γραφή, πιστεύουν και φρύτουνε. Δεν αρκεί ότι πιστεύω ότι έχω κάνει λάθος, πιστεύω ότι έχω κάνει λάθος, αλλά μετανοώ. Μετανοήσατε, λέει τώρα, δηλαδή να πείτε, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, έκανα λάθος στη ζωή μου μέχρι σήμερα, καθάρισέ με, θέλω να με κάνεις ένα δικό σου παιδί και θέλω να περπατήσουμε μαζί, να ζήσουμε μαζί. Αφού και μετανοήσετε, θα βαπτιστεί ο καθένας σας στο νερό εις άφεση αμαρτιών. Πρέπει να βαπτιστεί μετά ο καθένας για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα λέγαμε, ολοκληρώνεται η σωτηρία όταν ο άνθρωπος πιστέψει και βαπτιστεί. Η αναγέννηση γίνεται με το Λόγο του Θεού και με την ενέργεια του Υγιού Πνεύματος, όπως γεννήθηκε και ο Ιησούς μας Χριστός. Ο Ιησούς μας Χριστός άκουσε η Μαριάμ το Λόγο, τον οποίον της απίφθινε ο Άγγελος, και η Μαριάμ εδέχθηκε το Λόγο αυτό μες στην καρδιά της. Της είπε ο Άγγελος, Πνεύμα Άγιο, λέει, θα έλθει επί σε και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το γενόμενον εξού θα είναι Άγιον, Υιός Θεού θα ονομαστεί. Έτσι γίνεται και με εμάς. Μόλις πιστεύει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του και αποδέχεται το Λόγο του Θεού, αποδέχεται το Χριστό σαν σωτήρα, αποδέχεται ότι αυτός είναι αμαρτωλός και πει σαν τη Μαριάμ, ιδού ο δούλος σου Κύριε, ιδού η δούλη σου Κύριε, τότε ο Θεός τον αναγεννάει και τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Και μετά πρέπει να βαπτιστεί στο νερό, λέει, εις άφεση αμαρτιών. Μα δεν με καθάρισε το αίμα του Χριστού που πίστεψα. Με καθάρισε το αίμα του Χριστού. Αλλά η σφραγίδα είναι ότι βαπτίζομαι στο νερό και φανερώνω ενώπιον ανθρώπων και αγγέλων ότι έθαψα τον παλιό μου άνθρωπο και από σήμερα ανήκω στον Ιησού Χριστό. Έτσι μας το λέει η Γραφή. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Και τα δύο πάνε μαζί. Εάν δεν βαπτιστεί τι γίνεται? Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται? Δεν μας το λέει. Μα ο ληστής πάνω στο σταυρό βαπτίστηκε? Δεν βαπτίστηκε ο ληστής, γιατί δεν μπορούσε να βαπτιστεί. Δεν το καταλογίζει αυτό ο Θεός και του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Οι υπόλοιποι όμως όλοι βαπτίστηκαν. Και ο Παύλος βαπτίστηκε και οι μαθητές όλοι βαπτίστηκαν. Όταν ο Παύλος του φανερώθηκε ο Κύριός μας, του έστειλε ένα μαθητή, τον Ανανία. Και πάει ο Ανανίας και του λέει, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος που σου φανερώθηκε στην οδό, με έστειλε για να επιθέσω τα χέρια μου πάνω σου, να αναβλέψεις, να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Και πράγματι έτσι έγινε. Και μετά τι του λέει? Τώρα τι περιμένεις? Σήκω, του λέει, βαπτίσου, βαπτίστητη και απολούστητη των αμαρτιών σου. Έτσι λέει στην απολογία του ο Απόστολος Παύλος στο βασιλιά Αγρίπα. Και σηκώθηκε ο Παύλος, βαπτίστηκε. Και έγινε ο καθαρισμός από τις αμαρτίες. Και απολούστητη, λέει, από των αμαρτιών σου. Άρα λοιπόν τα πρώτα χαρακτηριστικά που πρέπει να, ο άνθρωπος για να είναι παιδί του Θεού πρέπει, αδερφοί μου αγαπητοί, να πιστέψει και μετά να βαπτιστεί. Τώρα, ένα, το λέει βέβαια αυτό και στο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, περιγράφει στο 6ο κεφάλαιο. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό, τι σχέση έχει αυτό με την, το βάπτισμα, τι σχέση έχει με την Ανάσταση των νεκρών και με την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα σας το διαβάσω γιατί έχει σχέση με την Ανάστασή μας και με τη μεταμορφωσή μας. Λέει λοιπόν στη σελίδα 997 στο 6 κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή και στο εδάφιο 3. Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δεξιάς του Πατρός, ούτως και εμείς περιπατήσομε εις νέα ζωήν. Διότι εάν εγίναμε σύμφητοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκεντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλουμε να συζήσει μετά αυτού, γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανε, απέθανε άπαξ δια την αμαρτία, αλλά καθώ ζει, ζει εις τον Θεόν. Ούτε κι εσείς φρονείτε εις αυτούς να είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Βλέπετε, συνδυάζει εδώ πέρα το βάπτισμα στο νερό με το θάνατο του Κυρίου μας. Όπως ο Κυριός μας πέθανε και πήγε στον Άδη και τάφη, έτσι και εμείς θάβουμε τον παλιό μας άνθρωπο για να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Και όπως ο Πατέρας ανέστησε τον Χριστό, θα αναστήσει και εμάς. Έχει σχέση λοιπόν με την Ανάσταση. Γι' αυτό το διάβασα. Το πρώτο που είπαμε, ότι πρέπει να γεννηθεί ο άνθρωπος άνωθεν. Γιατί αλλιώς δεν βλέπει τη Βασιλεία του Θεού. Το δεύτερο είπαμε, πρέπει να βαπτιστεί στο νερό. Γιατί αλλιώς αν δεν βαπτιστεί, πώς θα αναστηθεί. Και δεν εννοώ το βάπτισμα το οποίο έκαναν οι γονείς μας όταν είμαστε μικρά παιδάκια και σε κάποιους δηλαδή, γιατί δεν έγινε σε όλους, αλλά σε όσους έγινε. Τα βάπτισαν μικρά παιδιά τα οποία δεν θυμόνται τίποτα. Δεν θυμόνται καθόλου, ούτε ομολόγησαν, ούτε μετανόησαν. Μα λέει, ομολόγησε ο νονός. Ο νονός, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν μπορεί να ομολογήσει για μένα και για σένα. Δεν θα δώσει λόγο ο νονός για μένα και για σένα. Αυτή είναι μία θεωρία την οποία την έβγαλαν μετά από το 200 μετά Χριστόν. Τα πρώτα 200 χρόνια δεν γινόταν νήπιο βαπτισμός ποτέ. Αργότερα ξεκίνησε, πολύ αργότερα, ο νήπιο βαπτισμός. Οι πρώτοι δηλαδή χριστιανοί δεν ήξεραν τι έκαναν. Βάπτιζαν μόνο ανθρώπους οι οποίοι καταλάβαιναν, μετανοούσαν. Ήταν σε ηλικία δηλαδή που μπορεί να καταλάβει, να μετανοήσει και να ζητήσει το Θεό. Ή αν δεν είναι αυτό, τουλάχιστον να το βαπτίσει ο Κύριος με πνευμάγιο. Αν είναι παιδί και δεν μπορούν να καταλάβουν αν έχει αναγεννηθεί ή όχι. Ο άνθρωπος δηλαδή βαπτίζεται ενσυνείδητα. Όχι όταν είναι μωρό που δεν θυμάται τίποτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό που διαβάσαμε. Τώρα υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που μετά οι χριστιανοί, αφού βαπτίστηκαν, λέει, εκείνη την ημέρα, βαπτίστηκαν 3.000 ψυχές και προστέθηκαν στην Εκκλησία του Χριστού. προσθέθηκαν έως 3.000 ψυχές. Τώρα, αυτοί λέει ενέμεναν, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Δηλαδή έκαναν την εκκλησιαστική ζωή. Και είπαμε η εκκλησιαστική ζωή, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε, προσευχή έχουμε, το κήρυγμα γινόταν και δημόσια και τώρα το κάνουμε το κήρυγμα και δημόσια και ευχαριστούμε το Θεό για την ελευθερία που έχουμε. Μετά γινόταν η προσευχή η οποία ήταν ατομική αλλά ήταν και η εκκλησιαστική προσευχή για να λειτουργούν τα χαρίσματα. Το κήρυγμα γινόταν από τις 5 διακονίες. Και έχουμε και τα 9 χαρίσματα τα οποία τα χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα στην προσευχή χρειαζόμαστε ορισμένα χαρίσματα. Είχαν κοινωνία μεταξύ τους, τρώγανε δηλαδή όλοι μαζί, θα πείτε σήμερα έχουμε απαγόρευση. Εντάξει, αλλά και πάλι αδερφοί βρίσκουν τρόπους με τη σύγχρονα τεχνολογία να συνδέονται και να έχουν κοινωνία και να συζητάνε, να βλέπουν ένας τον άλλο, να παίρνει θάρρος ο ένας από τον άλλο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και ένα άλλο που έκαναν, έκοβαν λέει τον άρτο, έπαιρναν τον άρτο και τον ίνο. Η πράξη αυτή του να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο κάθε Κυριακή είναι μια πράξη που έχει σχέση με την αιώνια ζωή κι αυτή, με τη μεταμόρφωσή μας. Αυτό αδερφοί μου θα το δούμε στο έκτο κεφάλαιο, στο σίγμα τάφ δηλαδή, στο έξι κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα μας το περιγράψει ο λόγος του Κυρίου αυτό, είναι στη σελίδα 941 και θα πει ο Κύριος μας στο εδάφιο 51. «Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη σφάγει εκ του άρτου τούτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως να δώσει εμάς να φάγουμε τη σάρκαν αυτού?» Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ως της τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ως της τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα. Ούτω και ως της με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ». Βλέπετε πόσο καθαρό είναι. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται να εμποδιστεί η Θεία Κοινωνία σε κανένα. Είναι ύψιστη λειτουργία. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν και βγαίνουν και σε διάφορα κανάλια και λένε διάφορα εκεί για τον κορονοϊό και λένε διάφορα. Τον άρτο και τον ίνο, ο άρτος και ο ίνος είναι εντολή την οποία μας δίνει ο Πατέρας ο Ουράνιος. Μας δίνει το Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός. Είναι λόγος Θεού αυτός, δεν είναι δικός μας. Και λέει, αν της δεν τρώει τη σάρκα μου και δεν πίνει το αίμα μου, δεν έχει μέρος μαζί μου. Και βέβαια εννοούμε να μπορούμε να πάρουμε τον άρτο του ίνου, γιατί αν δεν μπορούμε έρχονται τώρα και μας απαγορεύουνε. Και ελπίζω να είναι περαστικό, γιατί αν αυτό οι άνθρωποι προσπαθήσουν να το σταματήσουν για πάντα, οι χριστιανοί θα επαναστατήσουν. Όπως τότε πήγαιναν σε κατακόμβες, θα βρουν οποιοδήποτε τρόπο ώστε να παίρνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, γιατί αυτή είναι η εντολή. Η εντολή είναι να μαζευτούν οι πιστοί και να πάρουν τον άρτο και τον ίνο. Και όποιος προσπαθεί, το λέω αυτό να ακουστεί παντού, όποιος προσπαθεί να αγγίξει αυτή την πράξη, να ξέρει ότι θα έχει το Θεό εναντίον του. Όποιος και αν είναι αυτός. Γιατί εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Όποιος και αν προσπαθήσει να εμποδίσει τους Αγίους να παίρνουν τον Άρτο και τον Ίνο. Θα μου πείτε τι θα γίνει τώρα που είναι αυτή η μάστιγα και... Η μάστιγα είναι και καλά κάνουν οι άνθρωποι, μπορούν να παίρνουν τις προφυλάξεις τους και μπορεί να γίνεται και υπάρχει ο τρόπος ώστε οι πιστοί να παίρνουν τον Άρτο και τον Ίνο. Αυτά να τα ακούσουν οι πάντες και εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή στο σούπερ μάρκετ ο άλλος μπορεί να πάει να πάρει το φαγητό του και να είναι σε κάποια απόσταση από ένα άλλο γιατί πρέπει να ζήσει. Εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου λέει όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου θα ζήσει μαζί μου. Αυτή τη ζωή πώς την αφαιρείς από τον άλλο. Δεν θα είσαι υπόλογος ενώπιον του Θεού. Θα σε αφήσει ο Θεός δηλαδή μετά. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ όσοι βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις να γνωρίζουν και όσοι μιλάνε δημόσια και επικρίνουν δημόσια ορισμένα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν, γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο και πολύ επιπόλαια μπορεί να βγουν και να πούνε οποιοδήποτε λόγο. Όπως υπάρχει η προστασία και πάει ο άνθρωπος στο σούπερ μάρκετ να πάρει το φαγητό για το σώμα του για να ζήσει, γιατί δεν μας το έχουν απαγορεύσει αυτό. Με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να απαγορευτεί και ο Άρτος και ο Ίνος, γιατί για το χριστιανό είναι ζωή. Όποιος φάει τη σάρκα μου και πιει το αίμα μου έχει μέρος μαζί μου. Τι μπορεί να αφήνουν νηστικούς με καθολική απαγόρευση? Εάν γίνει καθολική πρέπει να γίνει και για το φαΐ και για όλα. Δεν μπορεί ο άλλος να μπορεί να πηγαίνει να αθλείται και να μου πει μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει τον Άρτο και τον Ίνο. Ας τα ακούσουν αυτά και να συνετιστούνε. Βεβαίως πρέπει να είμαστε συνετοί άνθρωποι. Γνωρίζουμε τη μάστιγα πόσο μεγάλη είναι και πρέπει εμείς σαν χριστιανοί να, να φροντίζουμε για το καλό το δικό μας και των συνανθρώπων μας. Και όπως το φροντίζουμε όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, να φροντίζουμε πολύ περισσότερο όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία του Ιησού Χριστού για να παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Είναι λοιπόν εντολή, γιατί λέει όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει μέρος μαζί μου. Έρχεται άλλος και λέει τώρα δεν με αφήνουν να πάρω. Οπωσδήποτε δεν έχεις αμαρτία εάν δεν μπορέσεις να πάρεις τον Άρτο και τον Ίνο, γιατί δεν σε αφήνουν. Όμως εκείνοι οι οποίοι σε εμποδίζουν, και δεν λέω να μην πάρεις τα μέτρα της προστασίας τα οποία σωστά τα παίρνουν οι άνθρωποι και ευχαριστούμε το Θεό για τους συνετούς αυτούς ανθρώπους που παίρνουν αυτά τα μέτρα της προστασίας. Αλλά πρέπει να παίρνονται δίκαια, ίσια και με γνώση, γιατί δυστυχώς έχουμε αγνωσία Θεού, έχουν οι συμπατριώτες μας. Και ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι διαμορφώνουν συνειδήσεις και είναι στο δημόσιο λόγο. Ο λόγος του Θεού, σας το διαβάζω να το ξανακούσετε που το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, το σίγμα κεφάλαιο, και αυτό που σας διάβασε είναι από το... Είναι από το εδάφιο 51 μέχρι το εδάφιο 59. Όποιος θέλει μπορεί να βρει, να ανοίξει στο Ευαγγέλιο και να το δει. Ότι για τους χριστιανούς ο Άρτος και ο Ίνος είναι ζωή αιώνιων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί... Υπάρχει ελευθερία, απλά είναι τώρα μία εποχή δύσκολη στην οποία ο Θεός να μας βοηθήσει και να τελειώσει γρήγορα αυτή η μάστιγα και γι' αυτό προσευχόμαστε, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν τον Κύριο πραγματικά με όλη τους την καρδιά παίζουν σπουδαίο ρόλο, γιατί ο Θεός κάνει χάρη για αυτούς και για τους υπόλοιπους. Και εμείς προσευχόμαστε υπέρ των αρχόντων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγουμε βίων ησύχιων και ατάραχων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να λάβει μέρος στην μεταμόρφωση του σώματος. Πρέπει, αδερφοί μου αγαπητοί, ο άνθρωπος αυτός να έχει το πνεύμα του Χριστού. Να τον έχει επισκεφθεί ο Κύριος με το πνεύμα του το Άγιο. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Θα το δείτε μέσα στη γραφή, το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Πατρός, ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Θα δείτε, έχει μέσα η γραφή τέτοια ονόματα για το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα του Χριστού είναι το πνεύμα του Άγιο. Αυτό θα το δούμε που το αναφέρει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Θα το δούμε γιατί έχει και αυτό σχέση με την Ανάσταση. Διαβάζουμε τώρα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να λάβει μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αναφέρει λοιπόν στη σελίδα 999 στο 8 κεφάλαιο, ή τα είναι στα ελληνικά, το 8 κεφάλαιο λοιπόν, και στο εδάφιο 9. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, μέσα σας δηλαδή. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, μέσα σας δηλαδή, αν είναι ο Χριστός, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Το ακούσατε αυτό? Έχουμε ανάγκη την ημέρα της Ανάστασης να έχουμε το πνεύμα του Χριστού. Όποιος δεν έχει αυτό το πνεύμα του Χριστού, λέει, έτσι το περιγράφει εδώ, δεν θα λάβει μέρος στην Ανάσταση. Μάλλον δεν λέει δεν θα λάβει, λέει ότι για να λάβεις πρέπει να το έχεις. Αν δεν το λάβεις τι θα γίνει, δεν ξέρω. Για να το λέμε πιο σωστά. Εδώ πέρα λέει ότι εάν κατοικεί μέσα μας και ζει, δηλαδή δεν είναι μόνο να έχει ο άνθρωπος αναγεννηθεί, γιατί η αναγέννηση γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, αλλά πρέπει να έχει λάβει και Πνεύμα Άγιο. Αλλά δεν είναι μόνο να έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, πρέπει να ζει ο Χριστός μέσα του. Αυτό είναι το εδάφιο. Εάν, λέει, κατοικεί μέσα μας το πνεύμα του που ανέστησε το Χριστό, αυτός που ανέστησε το Χριστό θα ζωοποιήσει και τα θνητά ημών σώματα, ο Πατέρας δηλαδή, όπως ανέστησε το Χριστό, θα ζωοποιήσει και τα δικά μας σώματα δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Πρέπει να κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είναι τυχαίο που οι 5 μωρές παρθένες, γιατί το ίδιο αυτό που λέω τώρα σαν τέταρτο σημείο, το ίδιο είναι και με τις μωρές παρθένες. Οι μωρές παρθένες που λέει στο ΚΕ κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, δεν είχαν λάδι στις λαμπάδες τους. Δηλαδή, τι είναι το λάδι? Και έχω ακούσει πάρα πολλά για το λάδι. Το είναι η Αγία Ζωή. Ωραία, είναι αγία ζωή. Πώς θα έχω αγία ζωή χωρίς να έχω λάδι? Γιατί στην ουσία είναι όταν θα έρθει ο Χριστός πρέπει να ανάψει λαμπάδα, να φέγγει λαμπάδα. Πώς θα φέγγει η λαμπάδα? Γιατί εν μέσω λέει της νυχτός ακούστηκε μία φωνή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Η αρπαγή της εκκλησίας είναι αυτή που θα μεταμορφωθούμε να τον συναντήσουμε. Όταν γίνεται αυτή η φωνή, πέντε λέει παρθένες ήτανε μωρές και πέντε φρόνιμες. Όλοι αυτοί ήτανε πιστοί άνθρωποι. Γιατί ήτανε παρθένες λέει, δεν λέει ότι ήτανε στην ανομία. Ήτανε καθαρές δηλαδή. Τις είχε επισκεφτεί ο Κύριος, τις είχε σώσει, τις είχε καθαρίσει. Ήτανε πιστοί άνθρωποι αυτοί. Γιατί όμως οι πέντε ήταν μωρές, δηλαδή αμέλησαν θα λέγαμε και δεν φρόντισαν εκ των προτέρων να έχουν κάποιο στοιχείο που το χρειαζόμαστε εκείνη την ημέρα. Αυτό ήταν το λάθος τους. Και όταν ήρθε και ακούστηκε η φωνή, τότε οι πέντε οι οποίες δεν είχαν και αυτές πολύ λάδι, όλων οι λαμπάδες σβηνότανε. Γιατί άρχισε ο νυμφίος να έρθει. Οι πέντε όμως οι φρόνιμες είχαν πάρει λέει λίγο περίσευμα από το λάδι. Έτσι μας λέει η Γραφή. Είναι αυτό στο 25ο κεφάλαιο, ΚΕ δηλαδή κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Οι πέντε λοιπόν ήταν φρόνιμες και οι πέντε μωρές. Οι μωρές ποιες ήταν? Αυτές που δεν είχαν λάδι. Οι φρόνιμες είχαν πάρει λίγο παραπάνω λάδι. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα έχουμε ανάγκη το λάδι την ημέρα της μεταμορφώσεως. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι το λάδι. Και για να το καταλάβετε αυτό, ποιο είναι το λάδι βέβαια, θα το εξηγήσουμε, θέλω να μείνω λίγο πάνω σε αυτό. Είναι στον προφήτη Ζαχαρία. Στον προφήτη Ζαχαρία στο 4ο κεφάλαιο μας εξηγεί η Γραφή ποιο είναι το λάδι το οποίο είχαν οι Παρθένες και έφεξε η λιχνία. Θα δείτε μέσα στη Γραφή όπου βλέπετε λιχνία σημαίνει εκκλησία. Θα το δείτε αυτό στην Αποκάλυψη όταν βλέπει ο Ιωάννης την εφτάφωτη λιχνία και μας περιγράφει ότι οι 7 λιχνίες λέει που είδες είναι οι 7 εκκλησίες που βρίσκονται στην Ασία. Δεν το ερμηνεύουμε εμείς, είναι ερμηνεία την οποία τη δίνει ο ίδιος ο Κύριος μας. Οπότε εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Όταν λοιπόν περιγράφει τη λιχνία ο προφήτης Ζαχαρίας στο 4ο κεφάλαιο βλέπει ένα όραμα ο Ζαχαρίας και του εξήγησε τι βλέπεις, λέει στο 2 εδάφιο, λέει είδα λιχνία και ήταν όλη χρυσή και επί της κορυφής αυτής και 7 λίχνια αυτής και 7 σωλήνες εις τους οποίους εις τους λίχνους επί της κορυφής αυτής. Και δύο ελαίες επάνωθεν αυτής. Οι δύο ελαίες για να καταλάβετε μας το ερμηνεύει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη πάλι ότι αυτές οι δύο ελαίες είναι οι δύο προφήτες στην Αποκάλυψη. Έτσι το εξηγεί στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης στο 11ο κεφάλαιο. Εδώ τώρα μας λέει ότι αυτή τώρα η λιχνία που είναι η Εκκλησία λέει τι είναι αυτά ρωτάει. Δεν ξέρω κυρία μου. Και του απαντάει τώρα ο άγγελος και απεκρίθη και είπε προς εμελέγον ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς το Ζορβάβελ ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύως αλλά δια του πνεύματος μου λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Το ακούσατε πως ανάβει η λιχνία. Όχι με δύναμη ανθρώπινη, όχι με ισχύ ανθρώπινη, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι ανάβει μόνο η λιχνία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι ανάβει η λιχνία. Γι' αυτό όπως είπαμε το πέμπτο σημείο, είπαμε πρέπει να είμαστε, να κατοικεί μέσα μας το πνεύμα του Χριστού και να είναι η λάμπα αναμένη. Όχι δηλαδή απλά να έχουμε λάβει το πνεύμα του Κυρίου, αλλά να ζει το πνεύμα του Κυρίου μέσα μας. Για την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να ανάψει λάμπα για να τον συναντήσουμε. Με τη χάρη του Κυρίου έχουμε πολλά ακόμα να πούμε πώς πρέπει να είμαστε για να λάβουμε μέρος στην Ανάσταση των νεκρών, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ήθε και θα το συνεχίσω μέσα στο επόμενο μάθημα. Ήθε ο Κύριος να βάλει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας.